Iningi lithuphuza eZimbabwe sofika kusibanga sesabekayo njengoba sebesehluleka ukuthenga ukudla ngemali yaseZimbabwe esiphoze yaba umquba. Kwenje amavinkili wonke afuna idola leMelika. UNkosazana Siphiwe Ncube usiphathelene othinta imali yemkambo omnyama koBulawayo uthi ayisibo abenza imali eZimbabwe ithe kangaka emabhanga.
Sengingavuma sengingangavumi. Ngingazi njalo ukuthi ebuweni kwakhona ukuthi bona esayidingayo bathi sibawise njani. Besingathi bona lenza into ezistraight thina senze okurongwa ngazo thi ngakubiza ngokuthini. Ngoba ngiyathola ukuthi ebank rate yabo iba phansi kithi ngxe nge-70%. Nxa singasiqathanisa i-US dollar le bond lakithi lapha. Nxa unganika i-$1 i-US dollar. Kunika i-18,000.
Osiphatheleni abaningi imali abathinta ngayo kubikwa ukuthi bathatha kunkokheli zelizwe ezibasebenzisa ukudinga imali yeMelika. UNkosazana Thembalethu Dube ngusiphatheleni.
Kunzima malume la. Lathi kulezi nsuku asiyiboni iyawoma sibi. Abantu abasafuna ukujintsha imali ngamaresi. Bathi amaresi asekuqansa kakhulu. Wonke umuntu usele-RTGS eningi so sokungani sesisebepleja.
Imali iningi la.
Asi lamakhiwa.
Amakhiwa lawatani.
Lezibhedlela sezibhalisa ngemali yezangaphandle asafuni ama-RTGS. Ugogo Phethi Makhokho uyagula. Bamqothile budokotela ngoba engela dola leMelika.
Kunzima mntanami okwemali sibili kunzima ukuthi ngathi imali ngiyayithathaka. Imali kangilayo. Umuntu nje ngiyahluphela nje kanje labazukulu. Kuyabe kufuneka khonapha lamabhuku ezikolo kankwanisi. Ngapha ngiyagula ezibhedlela iyahamba abantu bafuna amaphilisi kufunekile. I-X-ray ngiyethatha khona lesirubhini lokuphilamphila nzima ngidlanzima ngapha ngiyasigula kankwanisi. Bathe bafuna i-youth kufuze ngiyethatha ilokhuze ngiyethatha le-echo. Bathi i-echo hambe ithathe ethawuni. I-X-ray kokuhambe ithathe ethawuni. Iskani hambe ithathe ethawuni.
Uyagula.
Ngiyagula nomkhuhlane wenhliziyo.
Osomabhizimisi uMnumzana Nkosazana Mazilankata uthi sokumele amise umsebenzi ezinye izisebenzi zakhe ngoba imali yeZimbabwe kayisela mandla okuthenga ngitsho loluthi lomentisi.
Ngile business lapho ishop sengirana ithengisa impahla. So ngokwenzakala kathesi lapho ekhaya eZimbabwe lapha bafuna ukuthengisa impahla ngamabhondi. So amabhondi ayasilimaza ngoba thina lokhu esabesukuwoda sukoda nge-forex ngama-US. So ukuthi ngitshintshe ibhondi to US ukundilimaza imali yakhona isakwana isayivumi. Ngilezisebenzi zabantu abayi-10 ezisebenza kimi ngokuwa kwemali sengifuna ukuphatha izisebenzi esisebenzisayo labantu abayi-2 futhi ngikhona ukusebenza lapho.
UMnumzana Adabel Maplanka ingcwethu yehlaziya zomnotho ukuchaza ngokufa kwemali yeZimbabwe.
Kusenzwa lokhu kusenzeka ukuthi emhlabeni kule zinti kuphinde kube lezinto ezenzakala emazweni eliyo esisebenzelana nawo ayiwo acina sisenza ukuthi izimali zingami kahle. Phinde futhi phezu kwalokhu yebo kuliqiniso ukuthi uhulumende weZimbabwe abasomagabazi kwezemali abakwanisi shemu sesifika sesikhuluma ngezindaba zokuthi izimali zihlelwa njani hhayi lokhu abakwanisi.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ehlala ethembisa uthesa kabanzi osomabhizinisi abakhuphula intengo yokudla mahlana lokwala ukuthatha imali yeZimbabwe akulwa kutshintshayo impahla lokudla kuthengwa ngedola leMelika. Kumbe lesilinganiso sedola leMelika kusetshenziswa umkambo omnyama. Uhulumende usevumele abantu ukuthi bathenge impuphu amafutha okupheka lokunye kwamanye amazwe okungeniswa elizweni kungahlawulelwa umthetho we-customs duty. Kambe kuzanceda lokhu na? Abadala bazicela isivuthiwe. Imeli 67, igama lami ngu-Ezra Chisosband.